Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete šta premijera Srbije Aleksandra Vučića očekuje u Moskvi, koju posjećuje nakon uspješnih berlinskih razgovora. Koji su razlozi neuspješne borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini? Da li samo povezanost politike s jaranskim biznisima? Uz 4. jul, nekadašnji dan borca, istraživali smo ko se danas bori za dobro Crne Gore. A osim toga, tu je i detaljan intervju sa stručnjakom za energetiku, pitanja Ukrajine, Amerike i Rusije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tematski dio počinjemo reakcijama na prestanak iskopavanja masovne grobnice u rudnici kod Raške. Iz Prištine se tim povodom javlja Amra Zajneli.
Iskopavanje u rudnici kod Raške, gde se istražuje masovna grobnica kozlasti Albanaca, prekinuta su jer je srpska strana navela da joj nedostaju fondovi, rekli su u Komisiji za nestale pri vladi Kosova. Predsjednik komisije Prenk Đete je kazao da je 25. juna završeno iskopavanje na lokaciji broj 1, a gde su pronađeni ostaci 45 tela. Iskopavanje na drugoj lokaciji je počelo 30. juna, a završeno u četvrtak bez ikakvih rezultata. Iskopavanje je trebalo da se nastavi na trećoj lokaciji, gde se također sumnja da ima posmrtni ostataka, ali do toga nije došlo zato što je srpska strana u četvrtak prekinula radove uz obrazloženje da joj nedostaju sredstva, kazao je Đetej.
To je veliko iznenađenje i sa žaljenjem smo dočekali ovu vest, mi kao stručnjaci koji koordinišemo aktivnosti, a posebno porodice koje nestrpljivo očekuju informaciju o sudbini njihovi voljeni. Srpska strana sada jednostavno prekida radove, čime nastavlja da čini zločine, a kako bi došla do donacije ili iskoristila ovu nesreću radi sticanja dobiti, kazuje on. Đete, izražavajući nezadovoljstvo postupkom srpske strane, zatražio je hitan sastanak radne grupe koju sačinjavaju prištinska i beogradska delegacija, a kako bi se odredili dalji koraci za nastavak iskopavanja. Na sastanku radne grupe, čije održavanje tražimo iduće nedelje, zatevaćemo da se podhitno nastave radovi i da ne dolazi do ponovnog prekida ili uslovljavanja donacijama ili finansijskim sredstvima, kazao je Đetaj. Arsim Grđaliju, direktor odeljenja za sudsku medicinu, a koji je u iskopavanjima u rudnici učestvovao ispred kosovske strane, govorio o dosadašnjem radu i o rezultatu iskopavanja. Lokacije se kontrolišu na osnovu pomeranja zemlje, a to se ustanovljava preko satelitskih karata. Prva lokacija, rudnica 1, kontrolisana je do granice pomeranja zemlje i rezultovala je sa 45 tela, odnosno 85 posmrtnih ostataka, kazuje Grđaliju. DNK analize aprila potvrdila da posmrtni ostaci pronađeni sredinom decembra u rudnici kod Raške pripadaju kozlasnim Albancima ubijenim tokom rata na Kosovu. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije maja 2010. godine otkrilo je potencijalnu masovnu grobnicu na lokaciji rudnice kod Raške na teritoriji Srbije, a u kojoj se prema izjavama svedoka nalazi 250 tela kosovskih Albanaca ubijeni u periodu između 1998. i 1999. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je ove sedmice daljnjim iskazima oficira Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske bosanskih Srba, koji je držao Sarajevo u okruženju između 1992. i 1995. godine. Kao zadnji svjedok odbrane, Siniša Maksimović opisao je navodnu saradnju Armije Bosne i Hercegovine i međunarodnih snaga Ujedinjenih naroda, javlja Goran Jungwirth.
Obrana generala Mladića samo je kratko pročitala sažetak Maksimovićeve izjave o navodnoj suradnji armije Bosne i Hercegovine i međunarodnih promatrača, nakon čega je svjedoka počela unakrsno ispitivati haška optužba. Kako bi osporila vjerodostojnost svjedoka, tužiteljica Bibles je suočila Maksimovića s dokumentima o suradnji njegovog interventnog voda s dobrovoljcima Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta, poput vojvode Branislava Gavrilovića, zvanog Brne. Njegovu se jedinicu smatra odgovornom za ubijanje zarobljenika na Igmanu 1993. godine, upravo nakon zajedničke akcije s Maksimovićevim vodom, podsjetila je Bibles riječima sudske prevoditeljice.
Did you hear anything about... Da li ste bilo što čuli o tome šta se desilo sa zarobljenicima koje su uzeli Gavrilović i njegovi ljudi?
Ja mislim da su i oni proslijeđeni u komandu brigade, ali ne znam lično iskreno. Znači, samo znam za ove vojnike koje smo mi zarobili da su proslijeđeni na dalja ispitivanja, a njihovu sudbinu dalju ne znam.
Podsjetimo da su prema iskazu preživjelog zarobljenika Sigmana, Perice Koblara, Šešeljevi dobrovoljci odmah po zarobljavanju ubili nekoliko ljudi, a druge zlostavljali. Inače, Maksimovićeva jedinica iz Mrkovića držala je u vrijeme opsade Sarajeva položaje kod zloglasne špičaste stijene s koje su snajperima gađani građani. Svjedok Mladićeve obrane osporavao je napade na civile, tvrdeći da se sa špičaste stijene samo obrambeno djelovalo po neprijateljskim snagama. Za pucanje po Sedreniku, gdje je prema optužnici 93. godine ranjena djevojčica, a 95. godine dječak, prema sugeriranju Maksimovića bilo je predaleko. S time se nije složila tužiteljica Bibles.
Zar nije tačno da Sarajevsko-Romanijski korpus, odnosno prva Romanijska pešadijska brigada, jesu imale naoružanje i ljudstvo koje je moglo da otvara preciznu vatru na daljini većoj od 1000 metara?
Pa vjerovatno jedinica kao što je korpus morala je raspolagati sa svim raspoloživim sredstvima koje po formaciji sleduju.
Nakon što Maksimović dovrši iskaz idući tjedan, suđenje generalu Mladiću nastavit će se svjedočenjem Blaška Raševića, još jednog pripadnika Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungvrt.
A u Republici Srpskoj, umjesto isplate odštete hiljadama logoraša koje su tokom rata zlostavljale snage bosanskih Srba, pripremaju se novi zakoni kojima će se entitetske vlasti zaštititi od zahtjeva žrtava za legalnom nadoknadom za preživljene torture.
Nakon usvajanja zakona o unutrašnjem dugu i zakona o izvršnom postupku, trebao bi da zaštiti Republiku Srpsku od naplata izvršnih presuda zbog naknade materijalne i nematerijalne štete po tužbama fizičkih lica za nezakonito pritvaranje tokom rata. Kod sudova u Bosni i Hercegovini zaprimljeno je 20.000 ovakvih predmeta, a ukupna vrijednost tužbi je oko milijardu evra. U velikom broju ovih tužbi kao tužena strana označena je Republika Srpska. Samo na osnovu dvije izvršne presude koje su stigle u zadnje vrijeme za više od 180 tužitelja, Republika Srpska bi trebala isplatiti više od 1,5 milijuna evra, ne uzimajući u obzir troškove postupka i pripadajuće kamate, kaže ministrica pravde Republike Srpske Gorana Zlatković.
Jer te presude koje dolaze, one postaju pravosnažne, izvršne, po sudskim presudama moramo postupati bez obzira koliko one nama odgovarale ili ne odgovarale, i na ovaj način mi želimo prije svega da zaštitimo i budžet Republike Srpske i da institucije i državni organi u Republici Srpskoj mogu da funkcionišu.
Hoćete li čuti priču u cjelini, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa i poslušajte Dokumente dana. Ili potražite tekst na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U roku od mjesec dana premijer Srbije Aleksandar Vučić zaokružit će dvije za njegovu zemlju najvažnije adrese, Berlin i Moskvu. Početkom juna on se sastao s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a sljedeće sedmice susreće premijera i predsjednika Rusije Dmitrija Medvjedeva i Vladimira Putina. Šta ga očekuje u zidinama Kremlja? Pitanje kojim se danas bavila Branka Mihajlović. Naša novinarka kaže kako su najmanje dvije vruće teme: ukrajinska kriza i Južni tok.
Jedna od glavnih tema koje čekaju premijera Vučića u Moskvi, a u svetlu budućeg predsjedavanja Srbije OEPS-om, jeste ukrajinsko vruće pitanje, smatra Dušan Lazić, bivši ambasador Srbije u Kijevu.
Može se računati da će to biti na međunarodnom planu jedna od spornih, kontroverznih tema, a mi ćemo se naći u situaciji da koordiniramo rad OEPS-a i da tražimo takve stavove koje će biti prihvatljive i za istok i za zapad. Kao što se praksa pokazuje, to uopće nije ni najmanje lako ostvariti, jer ruska strana će nastojati, ako je ikako moguće, da njeni stavovi u okviru toga dođu što više do izražaja. Naše predsjedavanje OEPS-om će biti jedan veliki izazov i za našu politiku i za naše odnose sa pojedinim zemljama, jer to upravo ta koordinacija i povezivanje stavova i interesa neće biti ni najmanje lak.
U roku od mjesec dana premijer Srbije odlazi i u Berlin i u Moskvu. Na tim destinacijama će ova vlada i u buduće biti često do kraja svog mandata. Kako zbog rusofilstva bivših radikala, tako i zbog državnog, pre svega ekonomskog pragmatizma, kaže analitičar Boris Varga, dobri poznavalac istočnoevropskih prilika.
Nakon te eksplicitne deklaracije, barem za sada koliko je vidimo, za evropski put ove vlade, Beograd ne može toliko da računa na političke veze sa Moskvom koliko na ekonomske. Međutim, problem je u tome što Srbiji trenutno treba ekonomska podrška iz Rusije, koju Moskva nerado daje bez tih upravo političkih ustupaka. Takvu politiku Rusija već dve decenije, čak i više, vodi sa svojim najbližim partnerima na prostoru bivšeg SSSR-a, sa kojima trenutno razvija taj carinski savez. Znači, razvijajući te duboke ekonomske veze sa Rusijom i bilo koje druge, mi možemo da računamo na njeno političko prisustvo na Balkanu i uz to što Rusija trenutno razvija Evroazijsku uniju i sve to u uslovima nekog posrednog učestvovanja u ratu u Ukrajini. I njoj će trebati razne poluge u pregovorima sa Zapadom, EU, a to među ostalom može postati Balkan i Srbija.
Jedno od konkretnih pitanja koje će se naći na Vučićevom moskovskom meniju prilikom susreta sa premijerom Medvedevim i predsjednikom Putinom je Južni tok. Srbija je i tu u delikatnoj situaciji. Sa jedne strane ima interesa za ruskim gasnim putem, sa druge ima obaveza kao potpisnica Evropskog energetskog dogovora koji podrazumeva vrlo precizna pravila. Dušan Lazić.
Pre nego što smo potpisivali, moram otvoreno da kažem, mi smo morali o tome da vodimo računa. S jedne strane da obezbedimo da se to gradi, jer je to naš interes, ali da se gradi to polazeći od obaveza koje su sve zemlje u suštini prihvatile pristupanjem evropskoj zajednici. Dobar je stav, da tako kažem, da to treba da reše Evropska unija i Rusija. To je pokušaj da se mi sklonimo malo iz tog rešavanja, ali bojim se da mi nećemo moći to da uradimo.
A male su šanse za takvo prebacivanje lopte na tuđi teren, kaže i Sika Pištolova, urednica balkanskog sajta Energy Observera, jer...
Kao članica Evropske unije, ti si u obavezi da poštuješ njeno zakonodavstvo. A njeno zakonodavstvo u pitanju gasa kaže da je zaplenjena bila kakva monopolizacija uslova. To znači da ne možeš ti istovremeno i da proizvodiš gas kao što je Gazprom i istovremeno da tvoj bude gasovod preko koga će da se doprema taj gas. To je toliko jasno. Zato što dozvoljavaš istoj kompaniji da vrši 2-3 delatnost odjednom i da te pritome monopolizuje, da te ucenjuje.
Premijer Vučić je, najavljujući posetu Rusiji, rekao da očekuje otvorene razgovore u kojima će biti reči i o, kako je formulisao, zamerkama i prigovorima. Konkretnije, Rusi bi mogli zameriti Srbiji neplaćanje duga za gas od 300 miliona evra, a bit će reči i o neostvarenom kreditu za železnicu od 800 miliona. Kada je reč o prigovorima Srbije, premijer Vučić nije ništa konkretnije rekao. Tek Srbija, koja se smatra ruskim balkanskim odanim prijateljem, pokazalo se nalazi se među državama koje plaćaju najvišu cenu gasa. Da li su to prigovori srpske strane koje je pomenuo Vučić, za sada se ne zna. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Borba protiv korupcije u Bosni i Hercegovini slaba je i neuspješna. Što zbog loše saradnje na različitim nivoima, što zbog inertnosti ili loših zakonskih rješenja. A uz to sve, nema ni političke volje, nema nikakve inicijative da se kojim slučajem ne bi dirnulo takozvane prijateljske biznise. Njih se ne pominje, za njih se ne pita i njih se ne procesuira, kaže Dženana Halimović.
Kad se nađeš u situaciji da ti neko bliži umire, moraš dati, jednostavno moraš, inače umire.
Dati novac i obezbijediti se da ne prođeš po najgorem scenariju postala je posve uobičajena praksa za građane Bosne i Hercegovine.
Ako ja hoću dragovoljno dati nešto malo, sitnicu neku, čokoladicu, da malo budu još ljubazniji.
Ako se žena ide po rod, treba imati za se kesa, para. Stari ljudi se isto tako dosta iskorištavaju, oni nisu ni svjesni da su zapravo upleteni u korupciju.
Ukoliko bude prilika da moram nekog da potplatim da bi me porodio na normalan način, ja ću to i da uradim, jer sam svjedok mojih nekoliko prijateljica koje su imale katastrofalne, recimo, porode zarad toga što nisu imale nekoga.
Očito u Bosni i Hercegovini ni najosnovnija prava ne mogu biti ostvarena ukoliko se ne podmaže u zdravstvu, školstvu pa i u saobraćaju, što pokazuje i snimak postavljen na YouTube, na kojem policajci u blizini viteza zaustavljaju vozilo, a vozač odlazi nakon što je policajcima dao 10 eura kako mu ne bi naplatili kaznu.
Nije ništa platio.
Cvancika?
Nije dao papire.
40 maraka uči da plaćaš.
U 2 godine korupcija u Bosni i Hercegovini odnijela je u nepovrat gotovo 1,5 milijardu eura, što će reći da je svake sekunde pojela 24 eura. I ima je svuda. Otvorivši Pandorinu kutiju, što je kodni naziv najveće korupcionaško-kriminalne afere otkrivene od rata na ovamo, ispostavilo se da je još barem 1 milijarda eura završila u džepovima državnih službenika, uglavnom carinika, od kojih je dobar dio bio na čelnim funkcijama. Sudeći prema aktualnom direktoru Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Miri Đakuli, razmjere nisu tek u okvirima ove institucije.
Imamo preko 1,5 milijardu prihoda više nego što se naplaćivalo do tada. Evo, nama se još taj netko nije javio kome su zahvalili ti prihodi.
Korupcija u Bosni i Hercegovini nije tajna djelatnost, već javni biznis javnih institucija. Bar tako navodi član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Najveća korupcija, najveće se pare vrti i najveći rat oko toga su u javnim kompanijama. Poput elektroprivrede, telekomunikacija, nije džaba rat, ko će biti direktor i ko će štati. Najveća korupcija krije u tenderima.
Javne nabavke u javnim kompanijama već odavno su poligon za bogaćenje pojedinaca, gdje se po principu koliko sam ja dobar završavaju poslovi. Jedan od primjera je i nedavna presuda protiv konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine po tužbi kompanije Elektrokontakt, koja je svojevremeno za nabavku mjernih ormarića za elektroprivredu Bosne i Hercegovine dala ponudu manju za gotovo 750.000 eura od firme koja je prošla na tenderu. Direktor Elektrokontakta Muzafer Kaljić jedan je od rijetkih koji je javno medijima progovorio o neregularnostima.
Ako sam ja ponudio za taj tender 2 milijuna i 100.000 za cirka 16.000 glavnih razvodnih ormara, a firma koja se nikad do tada nije bavila proizvodnjom toga, ponudila je 3,5 miliona. Znači, 1.400.000 je otišlo negdje u nečije džepove.
O korupciji u Bosni i Hercegovini svi sve znaju, a skoro niko ne radi ništa. Državna agencija za prevenciju i borbu protiv korupcije nije profunkcionisala ni sa pola kapaciteta. Uzalud svi apeli Evropske unije da se Bosna i Hercegovina mora suočiti s korupcijom. Stanje je i dalje loše. A gdje sve škripi, podcrtao je Richard Wood iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
The lack of reliable and timely data.
Nema pouzdanih i pravovremenih podataka i analiza kada je u pitanju upravljanje i integritet. Slab je institucionalni kapacitet, slab je kapacitet parlamenata da razviju, koordiniraju i prate implementaciju antikorupcijskih politika, strategija i zakona. Prisutan je opšti nedostatak političke volje da se uhvate u koštac sa korupcijom, te visok prag prihvatanja korupcije i slab pritisak javnosti da se to stanje promijeni. Etika javnog sektora je slaba, politički sistem zarobljen, a tu je upitno financiranje političkih stranaka kao i procedure javnih nabavki.
Bez političke volje nema ni borbe protiv korupcije, bar dok se sve svodi na prijateljske relacije, a doneseni zakoni ostaju neprovodivi, što zbog nezainteresovanosti, što zbog brojnih rupa kojima se zaobilaze. Nedavno je Evropska unija podsjetila na 24 više milijonske korupcijske afere u Republici Srpskoj, koje treba istražiti, od zdravstva preko afera u energetici, industriji, podjeli subvencija za poljoprivredu. No to za aktere političke scene u Republici Srpskoj znači samo da Evropa nema preča posla, nego je našla baš to i baš u Republici Srpskoj, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Drago Kalabić.
Ako su samo 24 afere, onda jako dobro stojim. Znači, to je priča ista kao u nekim drugim zemljama, ciljana.
Da se pokušava i bukvalno uloviti u mutnom, pokazao i primjer nedavnih poplava gdje se zloupotrebljavala i humanitarna pomoć, lagalo u štetama, pitanje i koliko će novca od donacija, ali i tendera koji budu dodjeljivani za sanaciju šteta otići u nečije džepove. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Profesor Zagrebačkog rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Igor Dekanić autor je niza knjiga o energetici i odnosima geopolitike i energetike. S obzirom na jedno od najvažnijih pitanja koje se aktualiziralo ukrajinskom krizom, pravi sagovornik za ocjenu energetske situacije. Profesor Dekanić našem je zagrebačkom novinaru Enisu Zeviću kazao kako je Hrvatska već godinama u krizi, te za izlazak iz tog stanja valja najprije riješiti važno pitanje energije.
Dovoljno energije je pretpostavka i za suvremeni turizam i za suvremene financijske usluge itd. Prema tome, energija je pretpostavka za izlazak iz recesije, a u postojećoj situaciji Hrvatska je ipak jedna od zemalja u Južnoj Europi koja ipak još uvijek preko pola ukupne energije, a recimo 2/3 potrebnog plina i 10-15% nafte dobiva iz vlastitih izvora, što druge ne, jer druge sve uvoze. Prema tome, hrvatski interes je zapravo poveća domaću proizvodnju energije, hrvatski interes je preko međunarodnih plinskih i ostalih dobavnih pravaca poveća dobavu energije, i ne samo za Hrvatsku, nego zbog njezinog geografskog položaja to može biti jug i jug Europe. Zašto Hrvatska ne bi sama postala neke vrste energetskog čvorišta na jugu Europe, a ne orijentirala se recimo na dobavu energije iz Slovačke, koja i onak nema energije, a dobava energije iz Slovačke je dobava energije iz Rusije, jer odakle Slovačka može nabaviti energiju jedinu iz Rusije. Prema tome, tu su osnove zajedničkog interesa i hrvatskog i američkog. I hrvatski primarni interes bi tu bio zapravo da američke energetske kompanije ulože u hrvatske energetske sektore. Prije svega u istraživanje i proizvodnju ugljikovodika na južnom i srednjem Jadranu, za što američke tvrtke imaju tehnologiju, i u izgradnju LNG terminala, za što također Amerikanci imaju tehnologiju. I to su, ja mislim, točke u kojima se zapravo američki i hrvatski energetski interesi itekako poklapaju.
Ako se Sjedinjene Države snažnije angažiraju u energetskom sektoru Hrvatskoj, to ne bi bilo po prvi puta, zar ne?
Nemojmo zaboraviti, američke naftne kompanije su bile prisutne, jer i Chevron i nekadašnji Texaco, koji je danas dio Chevrona, su bili partneri INA-e. Kasnije, nakon raspada Jugoslavije, države i sve skupa, Amerikanci su digli ruke od ovog energetskog tržišta. Na neki način i to je rezultat ulaska drugih. Prema tome, i američke naftne kompanije bi bilo vrijeme da na neki način ponovno uđu u to tržište same ili zajedno sa svojim strateškim partnerima Rusima, jer oni jesu strateški partneri i u istočnoj Aziji i u sjevernom Sibiru i budući sutra će biti i u istraživanju Crnog mora i tako dalje. To se možda kod nas u našoj javnosti ne zna, ali to se u naftnom svijetu jako dobro zna.
Kako komentirate špekulacije da je uzrok prijepora između hrvatske vlade i MOL-a oko INA-e u stvari rezultat ruskog uplitanja koji navodno žele poremetiti dotada navodno korektne odnose dviju strana radi jačanja vlastite pozicije?
To je doista teško procjenjivati bez pouzdanih informacija. S jedne strane, ruske naftne ili energetske, bolje reći naftne i plinske kompanije, jesu prisutne na jugu Europe. One su pokupovale dio, da tako kažem, aktive od vlasništva NIS-a u Srbiji do Rompetrola i nekih ostalih kompanija u Rumunjskoj. Prema tome, ruske naftne kompanije imaju svoj interes na jugu Europe. Uostalom, ruske naftne kompanije već desetljećima opskrbljuju i naftom i plinom i MOL i OMV glavne srednjoevropske naftne kompanije. One su prisutne i u vlasništvu. Uostalom, vlasnik najveće njemačke rafinerije u Ruru, koja ima kapacitet 20 milijuna tona prerade nafte, najveća i najbolja njemačka rafinerija, njezin vlasnik je Rosneft od prije nekoliko godina. Sigurno je njihova poslovna strategija, jer to uostalom i piše na njihovim internetskim sajtovima, širenje na jug Europe, i to je činjenica. S druge strane, ruske energetske kompanije su strateški partneri najvećih američkih energetskih kompanija. I to je također činjenica. E sad, da li su se ruske kompanije pojavile kao na neki način tihi sudionici u pregovorima i razgovorima između dvaju glavnih vlasnika INA-e, to u krajnjoj liniji zna samo vrh MOL-a i vrh mađarske vlade.
S profesorom Zagrebačkog rudarsko-geološkog naftnog fakulteta Igorom Dekanićem razgovarao je Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
4. juli poznat je kao dan nezavisnosti prije svega zahvaljujući holivudskoj propagandi na Balkanu, to prije 20 godina. 4. juli se slavio kao dan borca, dan kada je u Drugom svjetskom ratu komunistička partija pozvala na opšti otpor okupatorima, nacističkoj Njemačkoj te domaćim izdanjicima, četnicima i ustašama. Ovaj datum bio povod Predragu Tomoviću da se raspita ko su danas borci za dobro Crne Gore.
Šta je dobro i šta je dobročinstvo danas? Što je dobrobit za Crnu Goru danas? Sve su to pitanja koja bi sociolog i doktorant na York Univerzitetu u Torontu Bojan Baća prvo postavio. To svakako nije ono što nam političke elite serviraju kao opšte dobro, a u suštini je samo za njihovo dobro. Ističe Baća koji kao primjer nečega što neko radi zarad dobra građana navodi višegodišnju borbu stanovnika Beran Sela protiv odlaganja otpada na Vasovim vodama.
Tu su Berancelci pokazali da se problem negdje odlaganja smeća na lokalitetu Vasove vode može računati kao uspjeh zavisno od sistema vrijednosti, jel'i? A ne isključivo na osnovu suvih podataka ili samo zato što je neko moćniji ili pametniji rekao da je nešto opšte dobro. Ono što pokušavam da kažem jeste da najveći borci za dobrobit Crne Gore danas nisu oni koji brane apstrakcije poput nezavisnosti i državnog interesa, već oni koji brane interes lokalne zajednice, konkretnog životnog prostora. Ono što su oni, narod, nazovimo ih birači, radnička klasa, nebitno prepoznali kao svoj interes, a ne ono što su im njihovi politički predstavnici nametnuli kao njihov ili opšti interes.
Zoran Marković Zonja iz organizacije The Books of Knjige bio je Titov pionir i ima želju da snimi film čiji bi akteri bili borci iz narodno-oslobodilačke borbe, koji bi vremenskom mašinom, kaže Zonjo, bili prebačeni u sadašnjost.
Sumnjam da bi im se svidjelo što bi vidjeli. Obogaćena politička elita, uništene fabrike, iznevjerene tekovine riječi socijalizam iza koje mnogi sad se uspješno kriju. E sad, vjerujem da bi se tim našim napaćenim ratnicima iz prošlosti mnogo svidjeli pametni telefoni i Facebook, ali bojim se da im to ne bi baš popravilo sliku naše sadašnjosti. Nekad smo se igrali partizana i Njemaca i svi smo htjeli da budemo prvi tihi, a ja da nas želim da budem Njemac, jer oni ne lažu, ne varaju, ne kradu, rade i da vam pravo kažem, sa njima nemam problem nerealizovanih faktura.
Ko su stvarni borci za dobro Crne Gore i njenog naroda danas? Pitanje je koje smo postavili Podgoričanima.
Danas su okolnosti takve da građanin Crne Gore koji svakodnevno preživljava svoje svakodnevne obaveze je u stvari najveći borac u našoj sadašnjosti.
Pravi borci danas su ovi bogataši. Oni su za sebe napravili državu da mogu dobro da žive, da je lijepo, a da ovo drugo drže na kašičicu. Ja jedino što vidim, iako je napadaju i priče tamo, to je po mome ta Vanja Čalović. E, to iako je napadaju i čuda, ona pokušava da malo to drne, da otvori oči.
Svi građani koji nastoje da žive jednim normalnim životom, koji plaćaju porez ovoj državi, koji žive od svog rada i zarađuju jednostavno na pošten način.
To su najveći borci.
Jeste, danas ih je teško naći.
Mislim da u svakom od građanina Crne Gore postoji borac i da jednostavno moramo imati takav stav prema svijetu kako bismo i uspjeli, kako bi nam zaista bilo bolje. A što se tiče pojedinačnih boraca, to su sve ljudi sa kojima radim i koje poštujem, koji se bore i za prava manjina i za prava, i za prava ljudi koji su ugroženi, tako da svakako da ih ima u Crnoj Gori, što je ohrabrujuće.
No da li baš svi misle da danas postoje iskreni borci za dobro države i naroda u Crnoj Gori?
Imamo jedan status quo koji traje već 15 godina.
Znači malo je dobročinitelja bar za dobro ovog naroda.
Definitivno, definitivno. Ružno je to što tako apatično mogu posmatrati stvari i
pa da kažem čak možda i bezvojno, ali činjenica da nam je takva realnost.
Znači nema boraca.
Davno smo ih izgubili.
Pa iskreno u našu zemlju ne, to je moje mišljenje. Što se tiče ovih naših predsjednika, i to ne baš niko.
Ne vidite nikoga na javnoj sceni, ne mislim ne. Na političare, recimo na nevladin sektor, na neke udruženja, neke pojedince koji
pa,
čine
iskreno, dobro. Pa iskreno ne vidim nikakvu dobit od toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje su pred vama, među ostalim, možete čuti da je inicijativa za organiziranje takozvanog referenduma o ćirilici u Hrvatskoj skupila dovoljno glasova.
Predmet odlazi u Sabor, a tamo je i više nego vjerojatno da Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav neće raspisati referendum, nego će referendumsko pitanje proslijediti Ustavnom sudu Hrvatske, koji će ga po općoj ocjeni odbaciti kao neustavno, jer umanjuje postojeću razinu manjinskih prava.
Crnogorska pravoslavna crkva osjeća se ugroženom u sopstvenoj državi. Zbog toga su se nekoliko puta žalili državnim organima, međutim...
Nešto nevjerovatno, ali istinito, da država sa svoje strane jednostavno prećutkuje jedno masovno kršenje ljudskih prava vjernicima Crnogorske crkve.
Čućete i priču o sajmovima za zapošljavanje u Srbiji, među ostalim nezaposlene iz Priboja, koji su našim reporterima rekli da nada posljednja umire.
Ja bi nešto za građevinu. Radim testar zida, armira, što sam po Beogradu, suklja Crnoj Gori i Rusiji, ali sva trenutno je malo teško.
Čisto da pokušam, uvijek se nadam nečem bolje. Gimnazija završila srednje.
Koliko čekate posao?
Pa, 15 godina.
U jeku sezone berbe malina bili smo u jednom malinjaku u Užičkom kraju, gdje jedna beračica priča.
Penzije su male, to mi je dodatni prihod.
Koliko vi možete u toku dana?
Pa ja prosječno, 50-60 kila.
Težak je posao?
Težak, mnogo težak.
Da li se isplati?
Pa isplati se.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Crnogorska pravoslavna crkva sa Narodnog zbora na Cetinju poziva državne institucije da se osigura povrat crkvene imovine u vlasništvo države. Traže i da se pokrenu krivični postupci protiv odgovornih za to što je Srpska pravoslavna crkva svu imovinu upisala na svoje ime, te da se ponište odluke Podgoričke skupštine iz davne 1918. godine. Na ove ili slične zahtjeve crnogorska je država ostajala gluha cijelih 20 godina. Hoće li tako biti i ovaj put, istraživao je Srđan Janković.
Odnos države prema Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi je diskriminatorski, kaže pravni zastupnik ove vjerske institucije Željko Tomović. Takav odnos je vidljiv kroz dosadašnji izostanak komunikacije sa državnim institucijama, ali i izostankom reakcije na tvrdnje o primatu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Više puta se Crnogorska pravoslavna crkva obraćala nadležnim organima, međutim nešto nevjerovatno, ali istinito, da država sa svoje strane jednostavno prećutkuje jedno masovno kršenje ljudskih prava vjernicima Crnogorske crkve. Nevjerovatno, ali istinito, zna se istorijski što je Crnogorska crkva, zna se kolika je zasluga za samo stvaranje državnosti Crne Gore i svijesti o značaju državnosti Crne Gore vjekovima ga je čuvala. Mi smo sad imali izjavu prije neki dan ministra pravde Srbije Selaković, koji to pripisuje mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, da niko od državnih organa Crne Gore nije na to odgovorio. Tačno je da je mitropolija itekako značajna za državnost Crne Gore, ali ne mitropolija Srpske crkve, nego mitropolija Crnogorske crkve. I niko od državnih organa neće da odgovori na to pitanje.
Tokom 21. godine od obnavljanja Crnogorske pravoslavne crkve ona danas ima trojicu vladika i 17 sveštenika raznih rangova, ali kao crkva suočava se sa diskriminacijom po vjerskoj osnovi i ugrožavanjem prava na ispovjedanje vjere, kaže Stevo Vučinić iz Savjeta Mitropolije CPC i navodi primjere koji govore da je država dala primat Srpskoj crkvi.
Koristeći se nekim prilikama koje su bile prilično neredovne u posljednje, osobito neke od 96. godine, vlasti su nezakonito upisane na Srpsku crkvu 12 kvadratnih kilometara crkvenog zemljišta i većinu od 600 crkvi manastira. A ona se sad zalaže čak da se na njenu imu pišu ukupno 50 kvadratnih kilometara oduzeto nakon Drugog svjetskog rata pojedinačnim crkvama, manastirima i tako dalje pravnim licima. Nažalost, u tome je javno i tajno podržala državna administracija koja je omogućila taj status na našoj teritoriji koji ne podiže zakonima ove zemlje.
Zbog ovakvog odnosa Crnogorska pravoslavna crkva sa Narodnog zbora na Cetinju upućuje državnim organima zahtjeve za, između ostalog, povraćaj crkvene imovine državi i pokretanje krivičnih postupaka protiv odgovornih za otuđenje crkvene imovine i njen upis na Srpsku crkvu. S obzirom da su ovakvi zahtjevi u raznim formama bili ispostavljeni državi, ali bez rezultata u protekle dvije decenije, pitali smo naše sagovornike da li vjeruju da će ovoga puta biti drugačije. Advokat Željko Tomović očekuje da država krene da rješava suštinsko pitanje vjerskih prava.
Očekujemo od državnih organa da se napokon okrenu suštinski rješenju ovoga ozbiljnog pitanja. Inače, Crnogorska pravoslavna crkva se već obratila i međunarodnim institucijama, pa ićemo svojim putem. Evo da vidimo da li će ili čekaju komandu neđe sa strane ili nešto. Mislim da čekaju komandu i odobrenje iz Beograda, jer uvijek su i suviše vezani za Beograd da bi ozbiljno rješavali crnogorska pitanja, posebno identitetska.
Stevo Vučinić kaže da je ukupni ambijent takav da su male šanse da se bilo što pokrene u smislu rješavanja pitanja vjerskih prava u Crnoj Gori.
Mi na ovaj način pokušavamo da organizujemo, upoznamo i da na neki način pokušamo da pritisnemo na državnu administraciju da pokuša da napokon uzme da rješava crnogorsko nacionalno, odnosno crkveno pitanje. Nažalost, svojevremeno, ta ista država je od Europske unije zahtijevala da se crkveno pitanje ne rješava do ulaska Crne Gore u Europsku uniju. Naravno, tada nemamo što ni da tražimo. Mi nemamo instrumente da prisilimo državu da bilo što učini po pitanju te iste crkve. Nažalost, i druge nacionalne institucije su uglavnom obustavile svaku aktivnost i mi nemamo nikakve javne podrške. Nemamo podršku od crnogorskih intelektualaca, niti crnogorskih nacionalnih institucija. Tako da se nalazimo kao slamka među vihorove, sami na tom istom, da kažemo, javnoj sceni crnogorskoj, prinuđeni da se suočavamo sa svim mogućim nevoljama koji nas prate, a da za to nemamo nikakvu vrstu zaštite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon što je hrvatska vlada ustvrdila da je prikupljeno dovoljno potpisa za raspisivanje takozvanog referenduma o ćirilici, Sabor se izjasnio protiv. Zastupnici i vladajućih i opozicije žele referendumsko pitanje vratiti na ocjenu Ustavnom sudu. Mnogi međutim upozoravaju kako je cijela priča o zabrani ćirilice pokrenuta samo zato da bi Hrvatska demokratska zajednica dobila vlast u Vukovaru. Slušate Enisa Zebića.
Hrvatska vlada izvijestila je da je inicijativa za raspisivanje takozvanog referenduma o ćirilici u Vukovaru sakupila dovoljno potpisa. Predmet odlazi u Sabor, a tamo je i više nego vjerojatno da saborski odbor za Ustav neće raspisati referendum, nego će referendumsko pitanje proslijediti Ustavnom sudu Hrvatske, koji će ga po općoj ocjeni odbaciti kao neustavno, jer želi umanjiti dostignutu razinu manjinskih prava. Socijaldemokratski predsjednik odbora za Ustav, Peđa Grbin.
Moj prijedlog će biti da se sa zahtjevom ide prema Ustavnom sudu na ocjenu ustavnosti pitanja.
Očekujete oko toga konsenzus izgleda?
Naravno.
Zahtjev da se referendumsko pitanje uputi Ustavnom sudu podržava i Istarski demokratski sabor, a neustavnim ga je još ranije nazvala Hrvatska narodna stranka. Za upućivanje Ustavnom sudu zalaže se i lijeva opozicija, Hrvatski laburisti. HDZ je od prije tvrdio da treba prepustiti Ustavnom sudu da riješi problem, a tako tvrde i sada. HDZ-ov član odbora za Ustav, Davorin Mlakar.
Zbog toga što mislim da nije najsretnije izabrano pitanje, sad više ne mogu komentirati, ne znam ga na pamet, ali mislim da svi razlozi za procjenu valjanosti tog pitanja postoji.
Sjednica odbora bit će održana sljedećeg tjedna. Pozicija HDZ-a je u ovom slučaju i više nego licemjerna. Podsjetimo, upravo su oni pred 14 mjeseci pred prošle lokalne izbore u Vukovaru od ćirilice napravili glavnu temu svoje izborne kampanje. Broj Srba u Vukovaru je između dva popisa narasao i po rezultatima popisa iz 2011. bilo ih je više od 33%. To, po važećim hrvatskim zakonima, obavezuje da u toj jedinici lokalne samouprave u službenoj upotrebi uz hrvatski jezik i latinicu bude i srpski jezik i ćirilica. HDZ se tome usprotivio, tumačeći to vrijeđanjem osjećaja ratnih stradalnika. Tada nisu uspjeli preuzeti vlast u Vukovaru. U jesen je vlada bez političke pripreme na terenu počela postavljati dvojezične ploče na državne institucije. Odmah je formiran stožer za obranu hrvatskog Vukovara, u čijoj organizaciji su te ploče skidane, razbijane i otuđivane. Stožer je počeo prikupljati potpise da se raspiše referendum za izmjenu zakona i da se prag za službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma u nekoj jedinici lokalne samouprave podigne sa 33 na 50% udjela u ukupnom stanovništvu i na taj način spriječi službenu upotrebu ćirilice u Vukovaru. Potpisi su prikupljeni i sada smo tu gdje smo. Na nedavnim lokalnim izborima u Vukovaru HDZ je dobio 10 od 21 člana gradskog vijeća, a nakon 5 godina dobili su i gradonačelnika. Sada HDZ inzistira da Ustavni sud odbaci referendumsko pitanje kao nedopušteno. Cilj je postignut. Bauk ćirilice mobilizirao je birače, HDZ je osvojio Vukovar i ćirilica sad više nije bauk za HDZ. Premijer i predsjednik SDP-a Zoran Milanović.
Ali sad očekujemo ovako i onako da potpuno okrenu ploču. Sad će to prestati biti tema, sad će vjerojatno i natpis na HDZ biti na ćirilici. 100%. Dakle, to je neodgovorno i ružno. Što se radilo, evo, sad su pobjedili za 100 glasova i sad je sve super.
Kada se prošle jeseni kampanja protiv ćirilice zahuktavala, predsjednik Ivo Josipović apelirao je da se ljudska i manjinska prava i ustavne vrijednosti ne zloupotrebljavaju u dnevno političke svrhe. To je ipak napravljeno. HDZ je ostvario cilj i osvojio Vukovar, a to što se ovom temom uspjelo u godinu dana dodatno opteretiti odnose hrvatske većine i srpske manjine, nije ih briga. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skupština Republike Srpske usvojila izmjene i dopune zakona o izvršnom postupku prema kojem će se ratne odštete isplaćivati samo do visine iznosa koji je predviđen budžetom, bilo entitetskim, bilo opštinskim. Još jedan udarac žrtvama različitih tortura, posebno logorašima, koji i onako u tom bosansko-hercegovačkom entitetu nemaju nikakva posebna socijalna prava, zabilježio Erdogan Katana.
Nakon usvajanja zakona o unutrašnjem dugu i zakona o izvršnom postupku, trebao bi da zaštiti Republiku Srpsku od naplata izvršnih presuda zbog naknade materijalne i nematerijalne štete po tužbama fizičkih lica za nezakonito pritvaranje tokom rata. Kod sudova u Bosni i Hercegovini zaprimljeno je 20.000 ovakvih predmeta, a ukupna vrijednost tužbi je oko milijardu evra. U velikom broju ovih tužbi kao tužena strana označena je Republika Srpska. Samo na osnovu dvije izvršne presude koje su stigle u zadnje vrijeme za više od 180 tužitelja, Republika Srpska bi trebala isplatiti više od 1,5 milijuna evra, ne uzimajući u obzir troškove postupka i pripadajuće kamate, kaže ministrica pravde Republike Srpske Gorana Zlatković.
Jer te presude koje dolaze, one postaju pravosnažne, izvršne, po sudskim presudama moramo postupati bez obzira koliko one nama odgovarale ili ne odgovarale, i na ovaj način mi želimo prije svega da zaštitimo i budžet Republike Srpske i da institucije i državni organi u Republici Srpskoj mogu da funkcionišu.
Predložene zakone kritikovali su predstavnici opozicije, podsjećajući da je iz istih razloga u februaru ove godine izmijenjen i zakon o unutrašnjem dugu Republike Srpske, kojima se prolongira gotovinska isplata izvršnih presuda na 13 godina, a koji nije dao nikakve rezultate. Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Vojislav Gligić.
Šta se desilo? Da to nije pomoglo? Šta sad radimo? Mijenjamo zakon o izvršnom postupku i kažemo sredstva koja smo planirali u budžetima, šta? Ako nisu dovoljna, nikom ništa. Bujo Vuk Magarca. Nije to rješenje.
Poslanik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Behzad Čirkin mišljenja je da se ovim samo potvrđuje da za žrtve rata iz drugih naroda u Republici Srpskoj nema mjesta, te da aktuelna vlada na ovaj način kupuje vrijeme.
Ako je više od 20 godina nakon rata proteklo, ako se tu ljudi, ti ljudi imali neko, svaki čovjek ima neko svoje biološko trajanje, onda se svjesno ulazi u postupak da ti ljudi izumru i da se ne bude isplaćeno za ono zašto i ova vlast u Republici Srpskoj tvrdi da postoji kontinuitet, dakle, od 9. januara 1992. Dakle, to neko ratno nasljeđe u okviru kojeg su logori i sve torture koje su prošli ti ljudi jednostavno kao da ne.
Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak smatra da je donošenje i ovog zakona samo pokušaj vađenja kestinja iz vatre.
Dogod sistemski i politički ne bude bilo volje da se uđe u problem rešavanja posljedica ratne događaja iz rata, tako kažem, osuda i presuda koje su toku i koje su već najavljene, mi ovaj kesten možemo prebacivati iz desne u lijevo ruku, ali nećemo imati nikada efekt.
Kada su u pitanju logoraši, u ratu smo bili žrtve torture, a danas smo žrtve sistema, što potvrđuje i usvajanje ovog zakona u Narodnoj skupštini, kaže predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Jasmin Mešković.
Ako želimo ići u situaciju suživota, pomirenja, tolerancije, međusobnog uvažavanja, onda to sigurno nije pravi put koji vodi u istinu suživotu, pomirenju i toleranciju u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to već krajnje vrijeme da se prestanemo, da kažem, prebrojavati po krvnim zrncima ima li ko pravo, šta je žrtva, je žrtva bez obzira na nacionalnu, vjersku, polnu ili neku drugu pripadnost.
Problem je i neujednačena sudska praksa u Bosni i Hercegovini. Ministrica pravde Gorana Zlatković.
Nemamo definisan pojam ratne štete. To su i kolege sa Vrhovnih sudova i Federacije Republike Srpske ocijenili da je najveći problem različitost sudske prakse, različitost odlučivanja i prijedlog je upravo Vrhovnih sudova da se donese zakon o prekidu svih započetih postupaka, a da se donese zakon o ratnoj šteti jer na takav način riješili bi trajno i ovo pitanje.
Ovakav zakon bi imao svoje puno opravdanje samo ukoliko bi se takav zakon donio u istovjetnom tekstu u oba entiteta ili eventualno na nivou Bosne i Hercegovine. S tim su saglasni i u Savezu logoraša Bosne i Hercegovine. Jasmin Mešković kaže da i pored inicijativa koje su logoraši pokretali, nije bilo razumijevanja od strane vlasti da se ovaj zakon donese.
Zagovaramo održavanje zajedničkog sastanka dva ministarstva, dva pravobranilaštva, dva saveza logoraša i da jednostavno sjednemo da iznađemo najbolje rješenje. Naše je opredeljenje zakona o pravima žrtava torture na nivou Bosne i Hercegovine, zakon koji će, da kažem, tretirati sve žrtve, sve logoraše, bez obzira na naciju, vjeru, pol ili neku drugu pripadnost. U istinu, zakon jedinstven je jedino rješenje. Mi shvatamo da su tužbe veliko opterećenje za budžete. Međutim, ni na jedan drugi način žrtva ne može, da kažem, hajde nazove makar moralnu satisfakciju, ne može riješiti ukoliko nema ni zakona, nema način jednostavno brige ni jednog nivoa vlasti, nije ispeljan prema samom logorašu.
Bivši logoraši ne uživaju ni jedno posebno zakonsko socijalno pravo, kao što je to zakonom normirano za ostale ratne kategorije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Senat Univerziteta u Sarajevu uputio je vladi kantona prijedlog odluke o poskupljenju školarina, koji se odnosi na samofinancirajuće i vanredne te studente ponavljače. Prema tom dokumentu, povećanje će se kretati između 50 i 400 eura, što je izazvalo buru negodovanja među studentima. Ivana Bilić ima detalje.
Ovako je odluku o poskupljenju obrazložio Dženan Đonlagić, prorektor za financije Univerziteta u Sarajevu.
Budžetska sredstva nisu dovoljna za odvijanje normalnog nastavno-naučnog procesa na Univerzitetu u Sarajevu. Dakle, za ono što treba da služi kao podrška nastavnom procesu, to je infrastrukturno održavanje, kapitalne investicije, informatička opremljenost fakulteta, akademija i instituta, ulaganje u laboratorije.
Visina školarina za redovne studente se neće mijenjati. Prema prijedlogu Senata, ukoliko ga vlada kantona Sarajevo usvoji, samofinancirajući studenti humanističkih, prirodno-matematičkih i biotehničkih znanosti plaćat će 50 eura veću školarinu. Studenti društvenih i tehničkih znanosti plaćat će 100 eura više, dok će studenti umjetničke grupacije plaćati i do 400 eura više za svoj studij. Studenti medicinskog fakulteta već plaćaju veću cijenu studija prema odluci iz 2012. godine, tako da cijena studiranja na ovom fakultetu ostaje ista. Iako iz univerziteta tvrde da promjene cijena nisu ekstremne, studenti su ogorčeni zbog najave o poskupljenju. Oni misle da su njihove školarine već preskupe za standard u kojem žive.
Mislim da ovo zaista nema smisla, ponašaju se prema nama toliko bezobzirno i bezobrazno. Oni u stvari razmišljaju samo o sebi, a nas studente tu niko u stvari ništa ne pita.
Ako misle da podignu cijenu studija, treba da podignu i kvalitetu ocjenjivanja, podučavanja, više trebamo prakse.
Neko će moći nastaviti školovanje, ali većina nas sigurno neće.
Evo ja sam završna godina i ukoliko poskupi, ja prva neću moći nastaviti.
Oni trebaju da smanjuju cijene, ne da povećavaju.
Pjer Žalica, dekan Akademije scenskih umjetnosti, kaže da je studiranje u Bosni i Hercegovini povoljno u odnosu na inozemstvo.
Bilo bi vrlo dobro da se decidirano, konačno stavi tačka na to da je cijena redovnog studija u Bosni i Hercegovini trenutno 50 eur. Cijena studija predložena će eventualno biti 61,35 eura. Ako nađete zemlju u Europi u kojoj na javnom univerzitetu možete studirati za 61,35 eura godinu dana, javite mi, ja imam dijete koje sad upisuje fakultet, ja ću ga rado poslati u Pariz. Mnogo ću biti sretniji da studira u Parizu nego u Sarajevu.
Iskustvo Samira Beharića, koji studira u Berlinu, govori drugačije.
Konkretno, mogu to da kažem za Freie Univerzitet u Berlinu, na kojem trenutno studiram, koji je jedan od 60 najboljih svjetskih univerziteta, obrazovanje je potpuno besplatno.
Ahmed Nurković, predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, mišljenja je da je najbolji način borbe za studentska prava dijalog sa predstavnicima univerziteta i vlasti kantona Sarajevo.
Gdje bi onda na jednom mjestu da vidimo konkretno koji su problemi, jer evidentno da su problemi u financiranju strane osnivača, to jeste vlade kantona.
Većina studenata s kojima smo razgovarali ne slaže se sa ovim stavom.
Stvarno trebamo dići glas jer ovo stvarno nije u redu.
Smatram, ako bi se desilo to poskupljenje, da bismo se svi trebali, znači, dići, doći na ulice i praviti masovne proteste.
Studiranje u Bosni i Hercegovini itekako je luksuz ako se uzme u obzir i činjenica da veliki broj studenata koji studiraju u drugom gradu moraju plaćati visoke cijene privatnih smještaja. Studentski domovi nemaju dovoljno kapaciteta, a i za one studente koji tu borave, uvjeti nisu zadovoljavajući. Emir Kadrić, direktor javne ustanove Studentski centar Sarajevo, kaže da će za normalno funkcioniranje doma i njegove cijene od rujna morati biti veće.
Mi se trudimo da studenti ne osjete, osim u onim slučajima kad smo nemoćni, kada dolazi do isključivanja struje, isključivanja plina, vode, zavrtanja svih mogućih ventila. I eto tako živimo u jednom stanju potpune neurednosti. Ja smatram da je ovo skupa jedna vulgarizacija visokog obrazovanja koji očigledno je mora doživjeti jednu strašnu transformaciju.
U slučaju da do navedenih povećanja cijena dođe, neki će studenti morati napustiti studije. Oni koji budu mogli nastaviti suočavat će se sa starim problemima, kvalitetom usluge koju plaćaju. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Srbija je u vrhu ljestvice evropskih država po broju nezaposlenih. Zato su sajmovi zapošljavanja koji se održavaju širom zemlje jedna od mogućnosti da se posao nađe. Nerijetko i posljednja šansa, poručuju u temi koja slijedi Danica Gudurić i Zoran Glavonjić.
Ove godine u Srbiji je održano više od 30 sajmova zapošljavanja od Kikinde do Surdulice, a jedan od posljednjih bio je u Priboju gdje se okupilo oko 500 nezaposlenih.
Čisto da pokušam. Uvijek se nadam nečem bolje. Gimnaziju završila srednje.
I koliko čekate posao?
Pa, 15 godina.
Ja bi nešto za građevinu. Radim tesar, zidar, armirač. Šao sam po Beogradu, suknja Crnoj Gori i Rusiji, ali sad trenutno je malo teže.
Za moju struku ništa posebno. Kontrolor, tehničar, jedino ovako da pokušam nešto, trgovac ili šivač ili što bilo. I da dođe jedno posla, pa što bilo.
Oni su samo kap u moru ljudi bez posla. Zvanična statistika pokazuje da ih je ukupno čak 774.000 ili oko 21%. 3/4 nezaposlenih posao traži duže od godinu dana, dok ostali za radnim mestom tragaju više od 6 godina. Tanja Bjelobrk iz Nacionalne službe za zapošljavanje kaže za Radio Slobodna Evropa da je najviše nezaposlenih sa srednjom stručnom spremom.
Prema analizi prijava koje svakodnevno dobijamo od poslodavaca, može se reći da su najtraženija zanimanja što se tiče četvorogodišnje škole, zanimanja poput operatera na CNC mašinama, traženi su i mehatroničari, knjigovođe, računovođe.
Oni sa završenom srednjom školom mogu da se nadaju poslu ako su medicinske sestre, zdravstvene negovateljice, stručni za negu starih, kozmetičari, elektrotehničari, računara i računarskih mreža, dok su u posljednjih par godina posebno traženi stolari, armirači, zavarivači, keramičari i tesari. Njih je na sajamskim štandovima potražio i Goran Vučićević, vlasnik građevinske firme.
Treba mi dva zidara, tesari, moleri, gipsari. Biće teško vjerovatno odabrati, zainteresovanost ogromna.
Biro rada nezaposlenima nudi prekvalifikacije, važno je i znanje stranih jezika, mada se za posao muče i kandidati sa višim školama i fakultetima. Više šanse od ostalih u današnje vreme imaju inženjeri elektrotehnike, elektronike, mašinstva i građevine, farmaceuti, anesteziolozi, kardiolozi i oftalmolozi. Ipak, samo diploma nije presudna pri izboru, jer velike firme znatnu pažnju poklanjaju celokupnom profilu kandidata. Nikola Pavičić, počasni predsjednik kompanije Target Sintelon, koja u poslovanju na tržištu Srbije, Ukrajine i Rusije godišnje proda robu vrednu 850 miliona evra, kaže za Radio Slobodna Evropa da je za svaku ozbiljnu kompaniju dobar izbor kadrova zlata vredan.
Znate šta je snaga Sintelona, odnosno Targeta? 400 super menadžera koji su najvredniji kapital kompanije. Dugo godina birani. Vi birate ne čovjeka preko papira, vi morate imati jednu ličnost. Intervju je razgovor sa tim čovjekom iz koga se oceni. Tako da to sve skupa, utisak koji ostavi na intervju, testovi koje je obavio i plus diploma, to je nekakav osnov da se izvrši pravi izbor.
Više od polovine mladih u Srbiji nema posao, dok oni koji rade ne mogu da očekuju veliku platu jer je prosečna neto zarada u državi 370 evra. Na posljednjem pribojskom sajmu zapošljavanja poslodavci su tražili 90 radnika, a prijavilo se 5 puta više kandidata, što najbolje govori kakva je glad za radnim mestima. Ispred sajamskih štandova sa nadom da će u nekom drugom gradu dobiti šansu, ostali su prekobrojni građevinci, radnici kožarske struke, plastičari, diplomirani ekonomisti i inženjeri. Ekonomista Milan Kovačević kaže za naš program da će posla biti sve manje, posebno što statistika pokazuje da su u ovoj godini investicije opale za čak 10%.
A bez investiranja nema novih radnih mjesta. Mi smo potpuno zaspali sa reformama. Moramo te reforme ubrzati da bi bilo interesa da se investira. Bez investiranja neće biti zaposlenosti.
Najmanja nezaposlenost u Srbiji je u beogradskom regionu oko 18%, dok je najviše ljudi bez posla u najsiromašnijim krajevima, južnoj i istočnoj Srbiji, gde ne radi svaki četvrti stanovnik, dok se jedino u Vojvodini registruje manji pad nezaposlenosti. Beogradski institut za tržišna istraživanja predviđa da će zbog najavljenih reformi u javnom sektoru u 2015. godini nezaposlenost dramatično porasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Priboja i Beograda, Danica Gudurić i Zoran Glavonjić.
Za jedno vrijeme ljetovanja, za druge pojačanog posla. U užičkom kraju, poznatom po malinama, užurbana berba. Ko tamo radi, kakva je produktivnost, koliko se može zaraditi u jednom od malinjaka, zabilježila Novka Ilić.
U užičkom kraju svake godine sve je veći broj malinjaka, ali i veći broj berača. Radne snage je na pretek, a za mjesec dana, kako kažu berači, ipak može da se uzme koji dinar koji ne bi mogao da se uzme na nekoj drugoj strani. Evo nas u jednom malinjaku. Kako teče branje maline, jedna beračica i njeno iskustvo?
Stalno idem bere, do zarade koji idem, penzije su male. To mi je dodatni prihod. Ćerku imam koja je nezaposlena, radi na crno u Novom Sadu. I primora sam, muž bolesan, stariji, ne može da radi i moram ovo da radim što radim. Iako sam stekla punu penziju.
Kada je vrućina, nije lako?
Nije nimalo lako, pogotovo žena koja ima pritisak, ima oboljenje kostiju, ali ipak moram da radim.
Stoji se ceo dan?
Ceo dan, u znoju. Napor, bole te noge, glava, sve to, ali moraš da izdržiš. Koliko možeš? Kad se zamorim puno, ja sednem.
Kada počinje radni dan u malinjaku?
Počinje u pet i traje do kraja dana. Kad je špic sezona. Upravo je sada špice. 1. jul do 15. to je špice glavni.
Kolika je zarada?
Pa zarada 35 dinara po kilogramu, pa koliko nabereš.
Koliko vi možete u toku dana?
Pa ja prosečno, 50-60 kilogramu. Ima dosta više koje više beru.
Nosite ispred sebe gajbu?
Nosimo gajbu, ispred sebe bere. Napunimo gajbe, donosimo na mesto gde će doći otkupljivač ili gazda koji tera u hladnjače ispod taj kad je sezona na kraju.
Znači ne svaki dan?
Ne, ne.
Težak je posao?
Težak, mnogo težak. Nema drugog posla, ništa nemaš naći drugo ništa.
Da li se isplati?
Pa isplati se, pa šta ćeš?
Ko više i veštije bere, muškarci ili žene?
Žene.
U ovom malinjaku zatičemo još jednu beračicu. Kako ide posao?
Pa dobro, teže jeste, ali podnosim i vrčunim jer to meni treba i zdravstveno i prijam. Ne radim, muža invalida imam u kući i izašla sam iz kuće malo čisto sama sebe rekreiram i uspud verem, spajam lepo i korisno.
A kakve su maline ove godine?
Baš lepe i kvalitetne. Pa da slast možda nije još uvek zbog ovih kiše. Kvalitetna je malina.
Da li jedete dok berete malinu?
Da, i to dosta jedem, volim.
Kuvate li slatko od maline?
Ne. Nije, neko. Samo sok. Dosta volim da ih ostavim za mrzivačem, da ih koristim tako nešto da slavim.
Za testo, masno i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.